Vi ste uz SBS na srpskom. SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreusa, sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 16. jun 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, razgovaramo sa našom saradnicom iz oblasti politike, dr. Ninom Marković, koja će se osvrnuti na intenzivnu diplomatiju Australije u proteklih 7 dana. Danas razgovaramo sa pesnikinjom iz Adelaide, Jelenom Dinić, povodom njenog učešća na panelu povodom nedelje izbjeglica sljedeće sedmice, ali inače je Jelenina knjiga In the Room with the She-Wolf ušla je u uži izbor za ovogodišnju nagradu Mary Gilmore za prvu izdatu zbirku pesama. Iz oblasti nauke govorimo o revitalizaciji velikog koralnog grebena i to su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Parlamentarna istraga o usponu radikalne desnice u Viktoriji. Ministri energetike svih država i teritorija danas će stići u Kamberu uoči sastanka nacionalnog kabineta. Ministar inostranih poslova Turske boravi danas u poseti Srbiji. Blok vesti iz Australije pripremila je Nataša Kampmark.
Parlamentarna istraga o usponu radikalne desnice u Viktoriji istražuje kako pandemija i društveni mediji utiču na ekstremističke grupe i njihove metode regrutovanja. Savet jevrejske zajednice Viktorije saopštio je da se antisemitizam značajno povećao od 2020. godine, što je primoralo jevrejske grupe da angažuju više obezbeđenja. Operativni direktor Naomi Levin kaže da su značajni resursi morali biti raspoređeni da bi se zaštitili Jevreji. Nesrazmerno velika količina resursa jevrejske zajednice i dalje se troši na obezbeđenje. Tu spadaju bezbednosne mere kao što su nadzorne kamere, obezbeđenje prostorija kao i spoljašnja zaštita jevrejskih objekata kao što su sinagoge i jevrejske škole. Istraživači sa Univerziteta Swinburne izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti da se stavovi krajnje desnice normalizuju. Dr. Belinda Bernet sa Univerziteta Swinburne rekla je tokom istrage da ekstremisti koriste društvene medije da bi pronašli publiku i da će se okrenuti alternativnim aplikacijama kada se poveća kontrola.
So good work has been done by tech companies and also by legislators.
Tehnološke kompanije i zakonodavci su odradili dobar posao, pa je ekstremistima sada teže da pronađu publiku. Mnogo ih je uklonjeno sa Facebooka, YouTubea i Twittera. Prvi nezavisni senator teritorije glavnog grada David Pocock kaže da ima veliku reformsku agendu, koja uključuje zalaganje za Uluru, izjavu iz srca. Vlada Antonija Albanizija kaže da je odlučna da sprovede jednu od ključnih mera iz ove izjave, koju su 2017. sačinile starešine prvih naroda, a to je da se glas autohtonih naroda u parlamentu zagarantuje ustavom. Gospodin Pocock je za SBS News rekao da u potpunosti podržava predlog.
To me, the Uluru statement from the heart is just such a generous offer to all.
Smatram da je Uluru izjava iz srca jedan velikodušan poziv svim Australijancima da krenu napred, da se pozabave našom prošlošću i da zajedno rade na izgradnji budućnosti. To je očigledno složeno pitanje i bit će potrebno mnogo rada kako bi se rešilo na pravi način koji bi doveo do povoljnog rezultata na referendumu. Divno je videti saveznu vladu koja je spremna da nakon 5 godina ignorisanja prihvati ovaj velikodušni poziv. Kaže da će se zalagati za odlučnije delovanje na polju klimatskih promjena, uspostavu nacionalnog tela za praćenje korupcije, kao i to da stanovnici teritorije glavnog grada imaju ista prava koja su dostupna u drugim državama, kao na primjer asistirana eutanazija. Australija će Ujedinjenim nacijama predstaviti ambicioznije klimatske ciljeve. Premijer Anthony Albanese je danas na sastanku sa industrijskim predstavnicima potpisao zvanični sporazum prema kome se Australija obavezuje da smanji emisiju ugljenika za 43% do 2030. godine. Ujedinjene nacije će krajem godine u Egiptu održati samit o klimatskim promjenama. Savezni ministar energetike Chris Bowen uveren je da neće doći do nestanka struje uprkos tome što je večeras na snazi upozorenje za najmnogoljudniju državu Australije. Stanovnici Novog Južnog Velsa se mole da večeras između 18 i 20 časova isključe sve što im nije neophodno i time smanje pritisak na strujnu mrežu. Australijski operator tržišta energije AEMO prvi put je u većini država do daljnjeg suspendovao spot tržište električne energije. Taj korak omogućava AEMU da preuzme kontrolu nad usmjeravanjem napajanja od energetskih generatora do električne mreže istočne obale. Gospodin Bowen kaže da će se preduzeti sve mere kako bi se izbjegli nestanci struje.
So far we have successfully avoided any blackouts and any load shedding.
Do sada smo uspješno izbjegli nestanke struje i kontrolisane prekide napajanja. Mreža Novog Južnog Velsa bit će pod značajnim pritiskom večeras između 18 i 20 časova. Svi rade na tome da se večeras izbjegnu kontrolisana isključenja. Uveren sam da možemo da izbjegnemo nestanke struje. AEMO i ministar Kin su rekli ljudima da ne moraju da isključe ništa što im je neophodno i ništa što im je potrebno za grejanje, ali da ako mogu da biraju između 18 i 20 časova ne koriste ono što mogu u neko drugo vreme. Ministri energetike svih država i teritorija danas stižu u Kanberu uoči sastanka nacionalnog kabineta planiranog za sutra. Statistički biro Australije danas je objavio podatke o radnoj snazi za mjesec maj. Nacionalna stopa nezaposlenosti ostala je stabilna i iznosi 3,9%. Ekonomisti su predviđali da će stopa biti između 3,8 i 4%. Da je stopa pala, bila bi najniža od 1974. godine, kada je iznosila 3,8%. Stopa učešća radne snage je porasla. Nezaposlenost među mladima je također ostala na stabilnih 8,8%. Minimalna zarada bit će povećana za 5,2%, odlučila je komisija Fair Work. U svom godišnjem izveštaju komisija je navela nagli rast troškova života i moguću inflaciju kao faktore koji su uticali na ovu odluku. Ovom odlukom se nacionalna minimalna zarada povećava sa 20,33 na 21,38 dolara po satu, što ukupno čini povećanje od 40 dolara nedeljno. Predsjednik Fair Work komisije Ian Ross kaže da je odluka doneta nakon pažljivog razmatranja.
There has also been a sharp rise in the cost of living since last year's review.
Od prošlogodišnjeg izveštaja došlo je do naglog povećanja troškova života. U vrijeme prošlogodišnje odluke indeks potrošačkih cena i osnovna stopa inflacije bili su 1,1%. Uporedive brojke sada iznose 5,1% za indeks potrošačkih cena i 3,7% za osnovnu stopu inflacije. Australijska trgovinska i industrijska komora upozorava da bi potrošači mogli da plaćaju po višim cenama kao rezultat odluke Komisije Fair Work da poveća minimalnu zaradu za 5,2%. Iz komore tvrde da će porast zarada dodati 7,9 milijardi dolara na troškove pogođenih preduzeća u narednoj godini. Izvršni direktor te organizacije, Andrew McKellar, kaže da bi povećanje plata moglo dovesti do toga da potrošači plaćaju više zbog povećanja direktnih troškova ili da bi moglo izvršiti veći pritisak na inflaciju.
That will be a very considerable burden that those businesses will either have to take.
To će značajno opteretiti svaki biznis, tako da će se ili odraziti na njihovu neto dobit ili će se preneti na njihove kupce. Ovo se dešava u vreme kada inflacija postaje jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava australijska ekonomija. Ako hoćemo da preduzmemo nešto u vezi s tim, ako hoćemo da ostanemo konkurentni, jasno je da ova odluka nije od pomoći.
Hvala Nataša. Slušate SBS na srpskom. Nastavljamo pregledom vesti iz sveta i regiona Balkana. Globalni mir pao je na najniži nivo u posljednjih 14 godina pod pritiskom napada Rusije na Ukrajinu i porasta cena hrane i energenata, pokazuje najnovije istraživanje Globalni indeks mira 2022. Globalni indeks mira prati stanje u 163 zemlje koje čine 99,7% svjetske populacije i od 2008. godine na osnovu prikupljenih podataka analizira stepen nasilja ili straha od nasilja u svetu. Iako su za najnoviji godišnji izveštaj objavljen 15. juna korišćeni podaci prikupljeni do kraja marta, oni već pokazuju veliki uticaj ruskog napada na Ukrajinu na osjećaj bezbednosti ljudi, posebno u kombinaciji sa drugim rizicima. Prema nalazima studije, najveći pad nivoa mira zabeležen je u Estoniji, i to zbog tenzija između Ukrajine i Rusije, koje su zatim u februaru prerasle u rat. Ipak u Evropi je u većini zemalja porastao stepen mira, a u Evropi su i 4 zemlje koje su u tom smislu u prednosti. I u ovogodišnjem globalnom indeksu to su Island, Irska, Danska i Austrija. Bela kuća pozvala je Amerikance da ne putuju u Ukrajinu nakon što su se, kako su naveli, pojavile informacije da su ruske snage zarobile 2 američka državljanina, prenosi Reuters. Daily Mail prethodno je javio da su dvojicu američkih državljana koji su se borili za Ukrajinu zarobile ruske snage prošle nedelje na periferiji Harkova. Njih dvojica su kao pripadnici desetočlanog odreda koji je branio Harkov prošle nedelje upali u rusku zasedu, potvrdio je jedan od njihovih druhova za te novine. Portparol Nacionalnog bezbednosnog saveta Sjedinjenih država John Kirby rekao je da će Sjedinjene države, ukoliko su informacije tačne, učiniti sve što mogu da ih vrate u zemlju. Glavnokomandujući ukrajinske vojske izjavio je da je Rusija koncentrisala svoje glavne udarne snage na severu Luganske oblasti i da pokušava da napada istovremeno u 9 pravaca. Žestoke borbe za oblast Lugansk se nastavljaju, rekao je Valeri Zalužni, glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga, prenosi Reuters. Prema njegovim rečima, Rusi u napadima koriste ratnu avijaciju, raketne sisteme i artiljeriju. Ukrajinci tvrde da se još oko 500 civila krije u hemijskoj fabrici Azot. Rusko ministarstvo najavilo je otvaranje humanitarnog koridora za civile iz te fabrike i pozvalo ukrajinske snage da polože oružje. U međuvremenu, Turska je saopštila da je spremna da blokira prijem Švedske i Finske u članstvo u NATO na duže od godinu dana, ukoliko ne dobije zadovoljavajuće garancije da su dve nordijske zemlje spremne da reše pitanje podrške kurdskim grupama koje Ankara smatra terorističkim organizacijama. Premijeri Crne Gore i Albanije Dritana Bazović i Edi Rama juče su se sastali u Kijevu sa premijerom Ukrajine Denisom Šmihalom, koji je zahvalio na podršci i naporima da Ukrajina bude deo Evropske unije. Vaša poseta Kijevu je simbolična poruka da ste uz nas, Naše integracije u Evropsku uniju podržava ogromna većina stanovnika. To je moralni argument u prilog našoj težnji da budemo deo Evropske unije, poručio je Šmihal, prenosi radio televizija Crne Gore. On je naveo da Ukrajina vodi težak rat za slobodu i demokratiju. Abazović je poručio da Crna Gora želi da promoviše ideal evropske solidarnosti i evropske budućnosti. On je kazao i da demokratija i principi slobode nemaju cenu. Prethodno su se Abazović i Rama sastali sa ukrajinskim predsjednikom, a putem videolinka razgovoru se pridružio i predsjednik Severne Makedonije Dimitar Kovačevski. Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je da prema podacima tog centra trenutno u kampovima komesarijata za izbjeglice u Srbiji boravi više od 4.500 migranata, dok je na otvorenom najmanje 1.000. Đurović je za agenciju Beta rekao da se migranti koji su na otvorenom nalaze pre svega u Vojvodini, duž granica sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom, te upozorio i na ilegalno proterivanje migranata iz tih država u Srbiju. Naveo je i da mnogi od migranata traže krijumčare kako bi im pomogli da se uspješno dokopaju zapada. Ukazao je da uporedo sa izbjegličkim talasom iz Ukrajine koji je zapljusnuo Europu, izbjeglice iz Azije i Afrike koje putuju balkanskim migrantskim rutama ne prestaju da pristižu i do granica Srbije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji boravi u Sankt Peterburgu, gdje će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, izjavio je da je ovo jedan od najvećih svjetskih ekonomskih foruma, posebno danas kada se održava u svetlu sukoba u Ukrajini. Ovdje će biti prisutno 70-80 predstavnika država i vlada, najznačajnijih kompanija iz dela sveta koji ne pripada Zapadu, jer je Zapad to očito bojkotovao. Mi želimo da budemo prisutni i budemo deo foruma koji bi trebao da da odgovore na mnoge izazove u svetu, rekao je Dodik za Radio Televiziju Republike Srpske. Dodik je istakao da je došao u Sankt Peterburg da sasluša one koji imaju što da kažu, izrazivši zadovoljstvo što će već danas biti u prilici da se sastane sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom. Dodik je istakao da je veoma važan i sastanak koji ima u nedjelju u Briselu sa evropskim zvaničnicima, kao i jučerašnji sastanak sa ministrom spoljnih poslova Turske Mevlutom Čavašogluom. Ministar inostranih poslova Turske Mevlut Čavašoglu boravit će danas u posjeti Srbiji, gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima zemlje. Čavašoglu će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Zatim će imati sastanke sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem. Kako je najavljeno iz Ministarstva spoljnih poslova, nakon sastanka Selakovića i Čavašoglua predviđene su izjave novinarima dvojice šefova diplomatija. Delegacija Evropske komande oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država boravi u zvaničnoj posjeti ratnom vazduhoplovstvu i protiv vazduhoplovnoj odbrani Vojske Srbije. Tokom posjete razmatraju se ključna pitanja od značaja za bezbednosnu i efikasnu realizaciju zadataka službe traganja i spasavanja i mogućnosti za dalju saradnju vazduhoplovnih snaga Republike Srbije i Sjedinjenih Država u ovoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 70 centi, 67 eurocenti, 58 britanskih penija i 78 srpskih dinara, 77 para. Iz sporta, Formula 1 ostaje u Melbourneu najmanje do 2035. Vlada Viktorije pregovarala je o desetogodišnjem produženju ugovora, što je najduže produženje ugovora od kada je Viktorija preuzela trku iz Južne Australije. Vlada se poziva na nedavnu procjenu ekonomskog uticaja kompanije Ernst & Young, koja procjenjuje da je ovogodišnji Grand Prix održan u martu generisao $92 miliona direktne potrošnje u ekonomiji i povećao bruto državni proizvod Viktorije za $171 milion. Napadač Sokerusa Aver Mabil kaže da osjeća da je konačno mogao da vrati dug svoj u svojoj domovini, dajući doprinos da se kvalifikuje za svetsko prvenstvo u fudbalu. Mabil je postigao posljednji pobednički penal za Australiju tokom utakmice sa Peruom. Poreklom iz Južnog Sudana, Mabil je kao dete živeo u izbjegličkom kampu sa svojom porodicom u Keniji sve dok nisu došli u Australiju 2006. Kaže da se osjeća kao da mu je skinut teret sa srca zato što u svoje i u ime porodice konačno može da kaže hvala Australiji. Tenis. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale Challengera u Parmi nakon što je savladao Belgijanca Mihaela Kerca 6-3-7-6 posle dva seta i pet minuta igre. Rival Lajović u borbi za polufinale u petak će biti Slovak Jozef Kovalik, koji je u osmini finala savladao Italijana Alessandra Genezija 6-1-6-3. I na kraju ovog bloka i vremenska prognoza. Mestimično oblačno je u Pertu sa 22 stepena. Pljusak 2 u Adelaidu 17. U Melbourneu također su mogući lokalni pljuskovi. Trenutno je, koliko vidim, sunčano i stabilno vreme 15 stepeni. Hobart mestimično oblačno 14. U Canberri pljusak 2 12. Pretežno je sunčano u Sidneju sa 20 stepeni. Brisbane 24, također pretežno sunčano. I u Darwinu sunčano, 33. U Beogradu posle svežeg jutra tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme do 30 stepeni. SBS na srpskom, ostanite sa nama, 15 časova 24 minuta je na našem časovniku. U nastavku osvrnućemo se na intenziviranu diplomatiju Australije u prethodnih nekoliko dana. Na liniji imamo Ninu Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Pa da krenemo od Sangrila dijaloga u Singapuru, da sumiramo najvažnije sa tog samita za Australiju. Šta je proisteklo?
Najvažnija vest naravno je bio sastanak između australijskog ministra odbrane Richarda Milesa i njegovog kolege generala Venga Fenhea. Oni su se znači posle 3 godine uspostavili su znači na visokom diplomatskom i u ovom slučaju vojnom nivou prvi kontakt. Njihovo zajedničko rukovanje smatra se da će biti podstrek za novo poglavlje u njihovim odnosima. Znači, to je dalo nadu za poboljšanje odnosa koji su pod vladama koalicije dospeli na najniži mogući nivo. Shangri-La dijalog je imao 28 glavna govornika, među kojima je i bio general Kine Veng Fenhe. Od tih 28 samo petoro su bile žene. Shangri-La dijalog se održava svake godine u Singapuru i smatra se jednim od najvažnijih na svetu. To je znači multilateralni forum gde se zemlje mogu sastati i na marginama, kao što se u ovom slučaju desilo između Australije i između Kine. Međutim, smatra se da je to nedovoljno da se zaista poboljšaju u suštini ovi odnosi. To je znači samo prvi kontakt, ali i dalje se nastavlja takozvana borba za prevlast između Australije i Kine u pacifičkom regionu. Ministarka spoljnih poslova trenutno razmatra da ode na Solomonova ostrva kao svoju sljedeću stanicu. Penny Wong je rekla da se rastući uticaj Kine mora susresti sa većim ulaganjem Australije u ovom regionu. Vidjet ćemo šta će od toga biti.
Također, intenzivni su diplomatski odnosi bili prethodnih dana. Premijerka Novog Zelanda posjetila je Australiju. Možda ne bi bilo loše da kažemo, da sumiramo i te sastanke.
Jacinta Ardern, premijerka Novog Zelanda, bila je prvi lider u posjeti zvaničnoj Australiji pod novim premijerom Antonijom Albanezijom. Oni su se ovdje susreli 10. juna Naveli su kako Australija i Novi Zeland imaju bliske porodične veze, obe zemlje su pacifičke nacije i njima prete globalne pretnje poput klimatskih promjena, ekonomske nesigurnosti i energetske nesigurnosti usled rata u Ukrajini. Tada je prvi put Antoni Albanese najavio da će, znači u svojoj zvaničnom svojoj izjavi za štampu 10. juna rekao da će Australija zvanično smanjiti štetne gasove za 43% do 2030. godine. A danas, eto znači 16. juna, 6 dana kasnije, australijska vlada je formalno predala Ujedinjenim nacijama svoje zalaganje da se do 2030. godine smanje emisije štetnih gasova za 43%. Mnoge kompanije su reagovale već na tržištu zbog ovoga. Smatra se da Australija treba mnogo više da uloži u obnovljive izvore energije. Upravo u ovim trenucima to vidimo kada su velike nestašice energenata u Australiji. Ministar za energetiku Chris Bowen kaže da ugalj nije rešenje i da se mora više ulagati u obnovljive izvore energije. A danas je najveći australijska kompanija BHP Billiton u ovom domenu rekla da će zatvoriti upravo najveći australijski rudnik uglja do 2030. godine zato što nije našla kupca. Taj rudnik se nalazi na takozvanoj planini Mount Arthur u Hunter Valley-u. On će imati dozvolu za operaciju do 2026. godine koje će se produžiti do 2030. ali to će biti njegov kraj. Tako da se automatski, znači i biznis je počeo da reaguje na izjave Antonija Albanezea. A u međuvremenu on smatra da je produktivnost glavna svrha njegove vlade. Iako je nezaposlenost na niskom nivou 3,9%, on se večera sastaje sa svim šefovima država i teritorija i sutra će imati glavni sastanak zvanično sa njima. Dan Andrews će tražiti kao svoj prioritet da se uvede četvrta doza za zdravstvene radnike vakcine, dok premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet kaže da on želi da se brže procesuiraju vize, da se dovede više stranih radnika u Australiju. Znači, svi oni dolaze sa svojom listom želja, ali vidjet ćemo sutra šta će proisteći iz svega toga.
Također, Nina, Australija će platiti odštetu francuskoj kompaniji za prekid ugovora za izgradnju podmornica. I to je bila velika vest ovih dana. Međutim, da li će to poboljšati odnose između dve zemlje?
Ovo je definitivno dobar znak zato što je francuska firma koja je najviše bila obeštećena dala izjavu za medije u kojim je rekla da je zaista zadovoljna ovim ishodom. Oni su dobili 555 miliona evra ili 830 miliona australijskih dolara usled raskida ugovora od strane Australije radi AUKUS Alijanse. Ovo je dovelo konačno potrošen novac do 3,4 milijarde dolara na taj sada propali dogovor. Antoni Albanese kaže da je ovo još jedan dokaz za propuste koalicije i da su oni bili glasni sa namerama, a da uopšte nisu dali istinu u medije o takozvanim bačenim parama ili nepotrebno uloženom novcu koji se sada totalno preusredio se na druge prioritete. On također želi da se lično susretne sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom da bi resetovali odnose. To je on izjavio. Znači, trenutno je australijska diplomatija sa njim na čelu kao premijerom Australije u jednoj fazi resetovanja odnosa sa najbližim, znači, saradnicima u regionu, ali i sa evropskim saradnicima.
Nina, toliko za danas. Hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da popričamo.
Hvala, prijetno.
To je bila naša saradnica, stalna saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Slušate SBS na srpskom. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Minuta je. Slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U nastavku govorimo o revitalizaciji velikog koralnog grebena, kojem preti sve veća opasnost. Ugrožavaju ga klimatske promjene, masovno izbeljivanje, cikloni i oticanje atmosferskih voda, kao i prirodni neprijatelji poput bodljikave morske zvezde koja se hrani koralima. Novi zajednički projekat očuvanja koristi novi pristup koji objedinjava zapadnu nauku sa znanjem tradicionalnih vlasnika zemlje, piše Hana Kwong za SBS News. Taj prilog pripremila je Nataša Kampmark. Da čujemo.
Veliki koralni greben je najveći koralni ekosistem na svetu, a sačinjava ga više od 5000 morskih vrsta. Veliki koralni greben svojim domom smatra i preko 70 različitih grupa tradicionalnih vlasnika zemlje, čija povezanost s tim područjem i njegovom okolinom seže 60.000 godina u prošlost. Međutim, veliki koralni greben se nalazi u opasnosti. Usled klimatskih promjena, masovno izbeljivanje znatno je oštetilo greben, a posljednji put se desilo u martu ove godine.
The Great Barrier Reef has a number of threats, you know, mass bleaching through climate change.
Velikom koralnom grebenu preti nekoliko stvari. Najviše se priča o masovnom izbeljivanju i zagrevanju okeana usled klimatskih promjena. I oni najviše zabrinjavaju nas naučnike, kao i sve one koji žive duž velikog koralnog grebena. Ali osim masovnog izbeljivanja i odumiranja korala, imamo i druge poremećaje koji utiču na zdravlje koralnog sistema. Dr. Katie Chartrand je viši istraživač na Univerzitetu James Cook i ona kaže da veliki problem predstavljaju i cikloni i bodljikave morske zvezde. Morske zvezde se hrane koralnim polipima. Greben je njihovo prirodno stanište i obično se tu nalaze u održivom broju. Dr. Chartrand kaže da naučnici pokušavaju da otkriju zašto je u posljednjih 20 godina došlo do velikog rasta populacije morskih zvezda na grebenu.
And I, you know, in the last 12 months have been out to some of the more remote parts of the Great Barrier Reef and seen
U posljednjih 12 mjeseci lično sam posjetila neke udaljenije delove velikog koralnog grebena i vidjela kako su morske zvezde desetkovale čitave grebene. Nanele su značajnu štetu i količina izgubljenog korala usled eksplozije njihove populacije definitivno je na nivou izumiranja korala usled izbeljivanja. Mislim da su bodljikave morske zvezde ozbiljan problem. Ima ih mnogo. Još uvijek ima prelepih korala za koje se vredi boriti. Svako ko dođe ovdje uvijek se iznenadi. Ljudi misle da su korali možda nestali, da su možda već izgubljeni. Ali još uvijek ima puno neverovatnih grebena za koje se vredi boriti i koje vredi sačuvati. Za Svjetski dan okeana u borbi za očuvanje grebena, udruženje Građani velikog koralnog grebena, Citizens of the Great Barrier Reef, pokrenulo je novi projekat pod nazivom Zadruga za greben, Reef Cooperative. Program očuvanja uključuje trogodišnju obavezu finansiranja u iznosu od 2 miliona dolara u partnerstvu sa lancem prodavnica odeće Cotton On Group. Andy Ridley je glavni izvršni direktor organizacije Građani velikog koralnog grebena.
The cooperative, the reef cooperative is bringing together a whole load of different reef restoration.
Zadruga za greben okuplja čitav niz različitih tehnika očuvanja i to s ciljem da se one primene na što veću površinu grebena u godinama koje dolaze. Radi se o jedinstvenoj saradnji pet različitih organizacija. Rangeri iz naroda Yirrkanji, čija teritorija obuhvata more severno od Cairnsa, Univerzitet James Cook, kompanija Mars održive solucije, zatim tim morskih biologa GBR Biology, kao i Građani velikog koralnog grebena. Tokom 3 godine, pomoću tehnologije restauracije, na greben će se postaviti 200 Marsovih zvezda, koje će obezbediti stabilnu osnovu za rast fragmenata korala na oštećenim delovima grebena. Naučnici sa Univerziteta James Cook će obezbediti 30 miliona larvi korala tokom perioda razmnožavanja velikog koralnog grebena i tako potpomoći rast i oporavak korala. Prvo će se fokusirati na područje grebena Hastings, koje je izabrano zbog štete koju su mu naneli cikloni i prošla izbeljivanja. To područje ima i kulturni značaj. Gavin Singleton je jedan od Yirrkanji rangera.
I mean, the Great Barrier Reef is really important to all trawlers across the Great Barrier Reef coast and
Veliki koralni greben važan je svim tradicionalnim vlasnicima zemlje uz obalu kojom se prostire. On je deo našeg identiteta. Ponekad je veoma teško izdvojiti jedan greben iz šireg sistema, ali nekad to moramo da učinimo. A u posljednje vrijeme greben Hastings je pretrpeo udare ciklona i drugih stvari koje se dešavaju. On kaže da će partnerstva pomoći da se obnove područja grebena kojima je potrebno najviše pažnje.
I think this is what's important about bringing in Western science, but also traditional knowledge.
Mislim da je važno što su se udružile zapadna nauka i tradicionalno znanje, različiti sistemi znanja, odnosno perspektiva, kako bi zajednički radili na rešavanju problema van naše kontrole i klimatskih problema u našoj životnoj sredini. Važno je da sada i ovdje započnemo s radom i da radimo zajedno. Dok su neke oblasti velikog koralnog grebena ostale netaknute, druge su ozbiljno oštećene. Dr. Katie Chartrand sa Univerziteta James Cook kaže da iako počinju od velikog koralnog grebena ovdje u Australiji, nadaju se da će zajednice širom svijeta uložiti sličan napor na drugim grebenima.
We want to ensure that people see that this is something worth fighting for and as a way to engage everyone around reef health and condition.
Želimo da ljudi shvate da je ovo nešto za što se vredi boriti, kao i način da angažujemo sve oko zdravlja i stanja grebena i da ih edukujemo o iznijansiranoj prirodi grebena. Nije sve mrtvo, nije sve savršeno. Pred nama su veliki izazovi, ali mislim da zaista moramo da razmišljamo van ustaljenih okvira, jer je to jedini način da vidimo greben i u budućnosti.
Nataša Kampmark pripremila je prilog koji smo čuli. Ostanite sa nama, slijedi intervju sa pesnikinjom iz Južne Australije Jelenom Dinić. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Premijerski centar, Univerzitet Južne Australije i Australijsko udruženje za izbjeglice povodom nedelje izbjeglica održat će panel pod nazivom Moja priča na moj način. Jedan od četiri govornika će biti i Jelena Dinić, pesnikinja iz Adelaida, čija knjiga In the Room with the She-Wolf je inače ušla u uži izbor za nagradu Mary Gilmore. SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici. Na liniji imamo Jelenu Dinić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, Biljana.
Nismo se dugo čule i baš mi je drago da mogu da te pozdravim, posebno što je prilika vrlo lepa. Ti učestvuješ na jednom vrlo interesantnom panelu, odnosno učestvovaćeš sljedeće sedmice, ako se ne varam, jel tako?
Da.
Preci nam malo više o čemu se radi.
Hvala Biljana. U pitanju je razgovor sa troje umetnika koji koriste svoju kreativnost i svoj talent kako bi se povezali sa svetom u kom žive, naravno. I ja sam pozvana kao pesnik na osnovu objavljene knjige pesama. Knjiga je izašla prošle godine, znači zbirka je konačno objavljena. Zove se In the Room with the She-Wolf. Mislim smo o tome razgovarali ranije. I ovaj panel se dešava na Fakultetu Južne Australije. Mm-hmm. Tamo su često organizovani razgovori sa izazovnim i interesantnim temama. Ovog puta je to povodom Međunarodne nedelje izbjeglica. Znači obeležavamo tu nedjelju od 19. do 25. juna i tema razgovora je My Story, My Way. I kako mi koji se bavimo nekom vrstom kreativnog rada prenosimo tu neku svoju priču kroz svoje delo drugima i kako koristimo recimo ja pisanje ili neko drugi slikarstvo kao sredstvo izražavanja.
I šta ćeš ti govoriti na tom panelu?
Mislim da će suština tog razgovora biti da se osvrnemo na poteškoće i prednosti tog našeg životnog iskustva koje donosimo, gotovo kada govorimo više jezika i negujemo svoju kulturu i dolazimo sa podneblja političkih nemira, ratova i tako dalje.
To je vrlo interesantno. Da. Znači, ti si jedan od panelista. Jel znaš možda ko su ostali panelisti?
Da, bit će mi velika čast da učestvujem na ovom panelu sa troje ostalih umetnika. To su Paula Panos, Cecil Saidi i Stefan Tongan. Oni su, sva troje su iz medijskog ili obrazovnog sektora, ali mislim se također bavi pisanjem svo troje.
Uh-huh. To će zaista biti interesantan panel. Ja mogu da mislim, da li će biti otvoren za javnost ili je možda broj ljudi koji mogu da učestvuju ograničen ili možda i online postoji mogućnost da se prisustvuje?
Mislim da postoji mogućnost da se prisustvuje online. S obzirom da sam čula da je jedna moja prijateljica pitala da joj pošalju link na koji može da se priključi i da odsluša razgovor.
Uh-huh. Koji je organizator panela?
Organizator panela je ARA, Australian Refugee Association, u kolaborativnom druženju i sa Fakultetom Južne Australije.
Uh-huh. Ja sam videla da čak ima i ime Boba Hawke u organizaciji tog panela.
Da. Deo fakulteta gde se održavaju ovi paneli i ovi razgovori nosi ime Bob Hawke, s obzirom da je za vreme njegovog mandata dosta toga pozitivnog učinjeno za izbjeglice i migraciju u Australiji.
Uh-huh. I da kažemo, kad se održava panel, znači koji dan, u koje vreme i možda postoji neka adresa na internetu koju mogu ljudi da posete da vide više detalja?
Ovaj razgovor se dešava 24. juna u 6 sati uveče. Slobodan je ulaz, može bilo ko da dođe. Jedino je potrebno da se ljudi registruju online pre nego što dođu.
Uh-huh. I ja ću na kraju ovog razgovora da kažem i koja je to adresa, tako da ljudi mogu da odu, da se raspitaju za više informacija i eventualno da se registruju, da prate online ukoliko su u drugim državama australijskim. Zaista ti želim od srca sve najbolje na tom panelu, da bude uspešan. Ja verujem da hoće, pošto ćeš sigurno interesantno govoriti, jer je tvoja knjiga interesantna. Kad već govorimo o tvojoj knjizi, da podsjetimo naše slušaoce o čemu je knjiga, i knjiga je dobila i vredne nagrade. Reci nam par reči o tome.
U pitanju su pesme, u pitanju je zbirka pesama i tematska suština zbirke je ta neka naša potreba da bolje razumemo svet oko sebe i da u mom slučaju ponovo nađemo sve ono što smo izgubili na putovanju kroz život. A knjiga je 2020. godine nagrađena za neobjavljenu zbirku na festivalu u Adelaidu, literarnom festivalu u Adelaidu, i kao deo te nagrade dobila sam ugovor sa izdavačkom kućom Wakefield Press i Wakefield Press je objavila tu knjigu znači oktobra prošle godine, a dobra vest je da je knjiga trenutno ušla u uži izbor za Mary Gilmore Award kao za najbolju prvu zbirku pesama objavljenu prošle godine.
Fantastično. Fantastično, Jelena, čestitam.
Hvala puno.
A to znači da radiš i na novoj knjizi, je li tako?
Uvek radim na nekoj novoj knjizi. Mislim da je pisanje sastavni deo mog života i tako da može biti nešto novo uskoro.
Divno, a mi ćemo sigurno imati ekskluzivnu informaciju ako se to desi, je li tako?
Da, naravno, hoćete.
A Jelena, samo još da te pitam, čime je knjiga tvoja inspirisana?
Moje pisanje pesama, znači inspiracija je svuda oko nas. Moje pisanje pesama je, iako pišem na engleski jezik, pod velikim uticajem je naše literature i našeg toka misli, naše kulture. Ali su također veliki uticaj na mene imali moji mentori, uspješni pesnici u Australiji koji su mi otvorili vrata i podržali me u tom svom radu, što je jako važno. Jer moja želja da budem pesnik je sanjar, iako sam teško radila, ponekad nije dovoljno. Potrebno je da neko sa druge strane to prepozna i čuje i podrži.
Jelena, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da danas porazgovaramo. Ja ti zaista želim svaki uspeh na ovom panelu i hvala ti.
Hvala puno, Biljana.
Moja sagovornica bila je pesnikinja iz Južne Australije, Jelena Dinić. Ona će učestvovati, kao što smo čuli, na interesantnom panelu koji se zove My Story, My Way. I ako želite da saznate više informacija, možete otići na website Univerziteta Južnog Velsa koji je znači www.unisa.edu.au. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. 15:51 je. Slušate program na srpskom i dalje ostajemo u oblasti kulture. U sedištu Beogradske filharmonije u prisustvu premijerke Ane Brnabić predstavljeno je arhitektonsko rešenje budućeg zdanja koncertne dvorane, a povodom 99. rođendana filharmonije. O tome više u prilogu koji je poslao Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Prošle nedelje u sedištu Beogradske filharmonije u prisustvu premijerke Ane Brnabić predstavljeno je arhitektonsko rešenje budućeg zdanja koncertne dvorane, a povodom 99. rođendana filharmonije. U Novobeogradskom bloku 13, na temeljima davno započetog Muzeja revolucije, a u neposrednoj blizini Palate Srbija, Beogradska filharmonija održava svoje koncerte na otvorenom i na tom mestu trebalo bi da bude njena nova zgrada, što je bila velika želja Ivana Tasovca, njenog preranog preminulog direktora. Prošle godine program Ujedinjenih nacija za razvoj uz brojne vladine institucije iz Srbije raspisao je međunarodni arhitektonski konkurs za idejno rešenje koncertne dvorane Beogradske filharmonije. Posle dva kruga u jakoj konkurenciji pobedio je predlog londonskog arhitektonskog studija Amanda Levitt. Nacionalna koncertna dvorana, čije će primarni korisnik biti Beogradska filharmonija, koštaće 120 miliona evra i bit će izgrađena do 2024. godine. Da podsjetimo, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac započeo je rad na ideji nove koncertne dvorane pre više od jedne decenije, smatrajući je neophodnom ne samo za dalji napredak vodećeg orkestra u regionu, već novim simbolom Beograda i Srbije i tačkom susretanja celog sveta. Koncertna dvorana Beogradske filharmonije sastoji se od četiri glavne prostorne celine, dve velike dvorane za koncerte, sale za recitale, kreativnog centra i podijuma. Svaki sa drugačijim karakterom, slaveći različite muzičke žanrove, različitu publiku i podstičući različite aktivnosti. Kroz ovako uređen prostor stvorena je zgrada bez prednje i zadnje strane, što rezultira jednom arhitektonskom panoramom. Dvorana će biti prva te vrste na Balkanu.
And I'm really, I feel the kind of weight of history, the weight of the moment that we have been chosen and entrusted to design this incredibly important national building. And I think for me, this image, more than any other, kind of captures the
Britanska arhitektica Amanda Levitt je sa svojim timom boravila u Beogradu i prisustvovala prezentaciji nove dvorane. Prema njenim rečima, blago zakrivljeni krov dvorane prostiraće se između nekoliko koncertnih prostora od kojih će koncertna dvorana imati 1600 mesta za posetioce, a 400 dvorana za recitale koje će biti izgrađena od belog srpskog mervera. Premijerka Ana Brnabić je kazala da je nova koncertna dvorana najlepši način da Srbija i Beograd pokažu zahvalnost Beogradskoj filharmoniji, koja je to svojim radom i uspesima, kako je kazala, mnogostruko zaslužila. Zatim je nastavila.
Najlepši način i najbolji mogući način da pokažemo tu zahvalnost kao zemlja i da pokažemo koliko značite i ovom gradu i ovoj zemlji je da vam konačno damo vaš dom, koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije. Dom koji ste svojim radom i uspesima mnogostruko i odavno zaslužili. I zato sam posebno srećna danas što možemo da vidimo kako će taj dom izgledati. Hvala vama, Amanda, što ste učestvovali na konkursu koji smo raspisali sa našim kolegama iz UNDP-a i što ste sada u potpunosti uz nas i zaista mislim da svaki član našeg tima ovde to osjeća. I hvala vam što ćete dati sve od sebe da što pre krenemo da gradimo ovo zidanje za koje sam potpuno sigurna da će biti novi simbol našeg grada. Nama je želja da sledeće 2023. godine, kada budemo obeležavali 100 godina Beogradske filharmonije, krenemo u izgradnju vaše koncertne dvorane.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Tiha sećanja šunjaju se snovima, dok more šapuće je, budi se dan dok mesec ja gledi svaki svakog mirisa, boje svake ulice, kasnog proleća i svakog tvoga pogleda.
I ovom predivnom pesmom sećanja koju preva Bisera Veletanlića, koja je iz filma Leto kada sam naučila da letim, završavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom je u subotu u 15 časova. Pridružite nam se, posetite nas na web stranici sbs.com.au/srbijan, na Facebooku profil SBS Srbijan. Sa vama su danas bile Nataša Kampmark i Biljana Ristić. Doviđenja i do slušanja.
Odlazim bez pozdrava, nemam odgovor, al poznajem sva pitanja. Neko ima plan, svaki je dan razigran sam.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.